Labdien, kolēģi! Mēs varam sākt sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi. Kā vienmēr informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39.1 un 39.2 punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdiem klātsošos par atbildību par iekūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šodien darba kārtībā mums ir divi jautājumi publiskajā lemjošajā daļā un divi jautājumi informatīvā daļā. Bet man uzreiz būs jums priekšlikums informatīvās daļas jautājumus apmainīt vietām, jo sākotnēji tad mēs dzirdētu no namsaimnieka izklāstu tieši par sociālo māju Saulstari, un tad savukārt pēc tam jau, kā otro jautājumu mēs skatītu par pirmpirkumu tiesību izmantošanu, mums vienkārši būtu daudz vairāk informācijas par šo tēmu. Vai piekrītat? Ja piekrītam, tad labi. Vai vēl ir kādi jautājumi saistībā ar darba kārtību? Jā, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Darba kārtībā nav iekļauts jautājums par šausminošos notikumu Sabilē attiecībā uz tiem bērniņiem, kas ar varu izņemti no ģimenes. Man tomēr gribētos lūgt, lai pāris vārdos kāds pastāsta šo te, nu, uz šo brīdi situāciju.
Jā, situācija šobrīd, es šo jautājumu es pārnājos ar Tropiņkungu, ar Bāriņties vadītāju Feldmans kundzi, protams, arī ar sociālās nodaļas vadītāju Zeļas kundzi. Es domāju, vairāk vai mazāk katram mums ir informācija, vispirms jau no masmedijiem, bet kas ir pats būtiskākais, kad, ja runājam par šo brīdi, tad dzirdot izklāstu vai to redzējumu, kā ir attīstījušies notikumi saistībā ar kolēģis pieminēto, tad uz šobrīd, manuprāt, mums visbūtiskākais būtu, lai cik tas ir grūti šādā situācijā, ka emocijas ir ļoti augsts vilni, saglabāt mieru, jo rīt, es saprotu, pēc manā rīcībā esošās informācijas, Tropiņkungs un Krēķis kundze dodas uz Rīgu, uz Vēlas bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. Tad, nu, patiešām man ir pārliecība, ka pēc šī apmeklējuma un bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu, es ceru, ka mēs tādu saņemsim, arī atzinumu attiecībā uz pašvaldības iesaisti, ka tad arī varēsim vērtēt šo notikumu paši savā starpā. Pašlaik, kamēr virsroku ņem emocijas, manuprāt, mums nevajadzētu šo jautājumu šeit vēl mēģināt iztirzāt. Otrs, ko es gribēju pieminēt, es domāju, ka šobrīd ir nepieciešama arī izpratne un sapratne, kā mēs varam nodrošināt mūsu bāriņties darbinieku aizsardzību, jo pēc tās informācijas, kas ir man, viņi saņem, es varētu teikt, nepārtrauktus draudus, gan verbāli Talsu pilsētā uz vietas, gan dažādās īziņās. Dažādos veidos, pie kam nu, tas ir aizgājis jau tik tālu, kad sūtītāji ir gan mūsu pašu novadiedzīvotāji, gan jau no citiem novadiem. Tā kā, manuprāt, mēs šo notikumu esam eskalējuši jau tik tālu, kad nu, jau ir brīdis, kad ir, nu, es gribētu teikt, reāli apdraudēts bāriņtiesības darbs. Tāpēc Man ir aicinājums šo jautājumu tālāk šodien neitirzēt, sagaidīt rīt, kāds būs biežs saruns, kāds izvērtējums. Un tad, protams, kad mums būs pilnīga aina, tad arī pārunāsim šo notikumu savā starpā. Vai vēl ir kādi jautājumi jālūdzu?
Es uzskatu, ka mums ir jāaizsargā tie bērni, nevis bāriņtiesa. Bet paldies par informāciju. Tas arī bija tas, ko es vēlējos, lai man tas ir zināms, bet lai caur šo te audio ierakstu arī iedzīvotājiem būtu zināms, tas, ko jūs tikko pastāstījāt. Un man tad lūgums būtu pēc šīs te tikšanās rītdien bērnu tiesību aizsardzību inspekcijas vadību, ka šī te informācija tad vai nu mēs tiekam sasaukt kopā, nu tas būtu manā skatījumā vispareizākais, un lai mēs šo te pārunātu tad tālāk, tas man lūgums būtu. Noorganizēt tikšanos jau pēc rītdienas tikšanās ar bērnu tiesību aizsardzības vadību.
Labi, es varētu ierosināt tad pašvaldības vadībai noorganizēt neformālu tikšanos deputātiem pēc tam, kad būs jau pilna informācija par šo notikumu. Jā, lūdzu.
Jā, rīt ir plānota domas sēde ārkārtas pulksteni 16.00, tad iespējams, ka pēc vai pirms domas sēdes varētu sniegt šo te informāciju.
Nē, es pat tiešām nedomāju, ka mums rīt jau būs pilnīga informācija. Man nav ilūzija, ka jau rīt mēs no bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas saņemsim pilnu atzinumu par to, kā katra institūcija ir darbojusies.
Ne par pilnu atzinumu, vienkārši par informāciju, kā šis te process notiek.
Es gribētu sākumā, lai mēs vēl jo trakāk šo jautājumu nemēģinātu tagad politizēt. Pēc ārkārtas sēdes mēs varam palikt neformāli un vienkārši tad pārunāt, nu, kas ir kļuvis skaidrāks. Tad viss kārtībā. Vai vēl kādi jautājumi ir? Ja jautājumi nav, tad es aicinu balsot par darbu kārtību. Kas balso par? Paldies. Es neieliku atsevišķu balsojumu par šo apmainīšanu vietām par informatīvās daļas jautājumu. Nu, es to uztveru kā tehnisku labojumu. Labi, tad mēs varam sākt ar pirmo darba kārtības jautājumu par saistošo noteikumu. Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu apstiprināšanu. Lūdzu, es saprotu, ka Jansona kungs.
Jā. Labdien.
Labdien.
Tas no pašvaldības juridiskā nodaļa un komunāla nodaļa sadarbībā ar attīstības nodaļu ir izstrādājuši jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā tas no pašvaldības sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināt tos ar dzīvumā platību. Līdz šim brīdim šī kārtība ir noteikta 2014. gada 13. martā saistošais noteikumos numur 8, kārtība, kādā tās no pašvaldības niedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Bet tā kā šī kārtība šajos noteikumos ir atrunāta diezgan skopa un arī nepilnīgi, kā arī tika dzīvokļu komisijā tika darbības procesā tika secināts, ka šajā lielie saistošie noteikumi būtu jāgroza, tad tika nolēmts izveidot jaunas noteikumus, kas attiecās tikai uz speciālistiem, kādā mēs sniedzam palīdzību, un tādēļ arī izstrādāt šie jaunie noteikumi. Šie noteikumi paredz tās attīstības nozares, kurās ir konstatēts speciālistu trūkums. Tās nozares ir pēc mūsu pašu attīstības programmas, un arī noteikti dokumenti, kādu nepieciešams iesniegt, lai pretendētu šo palīdzību kritēriju, pēc kuriem dzīvokļu komisija arī tad skatīsies. Ja, un tieši šī galvenā kas ir izmainīts, ka dzīvokļu komisija pieņems lēmumus par šiem par šo dzīvojamā telpu piešķiršanu specialistiem. Viņš šim to ir no lēmusi doma, bet ir doma to pārvirzīt uz dzīvokļu komisiju. Un jā, un izstrādes procesā arī tika izsludināta aptauja, kurā aizpildīja 50 uzņēmēji, ap 50 uzņēmējiem, un no šīs aptaujas mēs saņēmām rezultātus, ka visvairāk interesēti par šādu taustnot pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu ir izsunāšanā, klasitāriem specialistiem ir uzņēmēji, kas nodarbojas ar mežstrādi, kokapstrādi, kā arī izglītības specialistu. Un jā, un pagājušo nedēļu mēs saņēmām deputāta Anna Strātova ieteikumus. Šodien mēs kopīgi tos pārunājam un pirms pusdienas laika es nosūtīju mēs precizēto versiju.
Kolēģi, jautājumi? Tad Feldman kundze.
Jā, tieši pirms komitejas paskatījos e-pastā un būvvaldes vadītājs bija iesniedzis arī priekšlikums papildināt šo sarakstu ar būvniecības jomā strādājušiem vēl līdz jums. Tas ir atnācis vai tas ir aktuāli?
Man tas atnāca, bet es saprotu, tas nav mūsu attīstības programmā.
Vai varam saņemt komentāru?
Tā, pa kurām nozarēm tad iet runa mums tagad varētu būt?
Es burtiski 5 Jā. Minūtes pirms komitejas e-pastā bija rakstīts būvniecība. Būvu uzņēmēja nozarē strādājošie.
Jā, tad mūsu tad attīstības programmā ir tie pie specializācijas ir noteikts, ka tā ir būvmateriāla iegūra ražošana attiecībā pa būvniecību. Te vispār varbūt drusiņi tādu atkāpīt, es pateikšu attiecībā pa plānošanas dokumentu šajā ziņā to, ko likums nosaka tas, kas ir tad uz kā pamatīt. Ja šie saistošie noteikumi tiek izdoti tad par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, tad šis likums nosaka, ka pašvaldības attīstības programmā ietvertajās attīstamajās nozarēs. Savukārt attīstības programmas izstrāda reglamentē savus likumus un ministra kabineta noteikumi. Un šajos likumos un nav pateikts arī, kad nu, šāda kārtība iestrādā, respektīvi tas, kas ir pateikts, kad mēs izvērtējam un paskatāmies, kas ir tās ietvertās nozares, tas var būt tas skatījums drusiņi plašāks, un attīstības programmā nebūs tāda konkrēta nozara, kur mēs uzskaitīsim tās konkrētās nozares. Ir tāda atsevišķa sadaļa, kur mēs esam pateikuši novadu specializāciju, savukārt, ja sīkāk, tad ir jāskatās jau pa no dažādām nozerēm, rīcībām, un tur mēs varam varbūt tās atbildes atrast. Ja. Attiecībā tātad par būvniecību, ja būvniecību, mēs runājam tātad būvniecību, kā es teicu, tā ir būvmateriāla iegūra ražošana, pa būvniecību ir ceļbūvniecība, mums ir kā specializācija noteikta, un attiecībā, ja pa būvniecību skatāmies, tad tas ir varbūt no rīcība, mums ir mājoklis, un tur ir mājokli celtniecība, un tas ir atbalsts, ko pašvaldības sniedz šai nozarē. Tas varētu būt, un otrais ir, kas bija par kokapstrādes ražošana, tad bija kokapstrāde ražošanas uzņēmuma. Tātad kokapstrāde kā tāda mums ir noteikta, tad ir mežstrāde un kokapstrāde, tas ir kā nozara, es domāju, zem tā iet apakšā arī tas viss.
Tad jūs saprāt, nevajag šobrīd paplašināt šo atbalstu saņēmēju loku?
Nē, mēs varam to skatīt. Jūs varat to skatīt.
Šies apakšā zinu būvniecības.
Tā, tagad pēc kārtas, tad mēs turpinām tad debati par šo jautājumu, tad paplašināt vai nepaplašināt. Nu, Norembergas kundze bija par šo.
Jā, būvvaldes vadītāja priekšlikumos bija arī iekļaut tādu vispārīgāku šo terminu ražošanas uzņēmumu darbinieku, kas iekļaut sevi arī pārtikas ražošanas, tekstila apstrādes speciālistus un šādu veidu speciālistus. Vai arī tie klasificējas šim te atbalstam?
Pārtikas ražošana, liekas, kad bija. Tā ir piena un gaļas pārtikas produktu ražošana. Tāds ir mums?
Nē, vienkārši būvvaldes vadītāja priekšlikums ir iekļaut šo 6.1.4 punktu vispārīgāku. Ražošanas uzņēmu darbinieki.
Mēs pavēram panāršanāt. Mēs, nu, Maz komentārs. Es kolēģi redzu jūsu rokas. Man pašam tagad maz komentārs par šo. Mēs paveram Pandoras lādi, jo mēs visu atbildību šajā gadījumā tad uzliksim jau uz dzīvokļu komisijas locekļiem. Jo tad ir ietverts pilnīgi viss. Šajā gadījumā nu vismaz kaut kāda reglamentējoša tā, to profesiju uzskaitījums. Bet mēs varam lemt šeit par jebko. Krotokungam bija jautājums.
Šajos saistošajos noteikumos attīstāmās nozeres ir definētas, vai laika gaitā šīs nozeres varētu arī mainīties. Nu, piemēram, kaut kādai nozarei nav šī pieprasījuma, vai jautājums ir sakārtots, vai kaut kā cita alternatīva. Mēs kaut ko mainām, izslēdzam, liekam to jomu, kurai ir šis pieprasījums vai kā šajos saistošajos noteikumos tas ir cieti un nemainīgi vai arī kaut kas maināms.
Un šis attīstības programmas, protams, var mainīt, izdarot grozījumus saistošajos noteikumos.
Mainoties apstākļiem, protams, mainīsies arī prioritātes. Astrāta kungam bija jautājums.
Ne, man drīzāk pat vispārējais priekšlikums attiecībā uz šo. Jā, jo kā mēs redzam, tas, kas ir izsūtīts tagad, kā pēdējā versija, viņa ja nebūtu neatbilst sākotnējā versijā. Sākotnējā versijā tur vēl bija IT speciālisti joma, tur vēl bija inženieru zinātnes, un mēs ļoti labi saprotam, ka tās arī mums ir vajadzīgas, bet mēs atduramies pret to, ka likumā ir noteikts, ka mēs varam šādu atbalstu sniegt attīstības programmā noteiktajās attīstamajās nozarēs. Tad mums drīzāk būtu jāstrādā pie to, lai attīstības programmā skaidri un gaiši būtu definēti šīs nozares. Kas tā šobrīd, es saprotu, nav. Mēs šobrīd diskutējam par to, kā no attīstības programmas, to, kas tur ir rakstīts, latviski sakot, piedzītu klāt tam, ko prasa likums saistībā ar šiem saistošajiem noteikumiem. Mums būtībā būtu nākamais solis jādara, kas būtu jādara uz priekšu, tas ir skaidri attīstības programmā jādefinē šīs attīstāmās nozares. Un tad nebūs diskusija vairs par to, kam būtu jāparādās un kam nebūtu jāparādās un kādā noformējumā jāparādās šajos saistošajos noteikumos. Bet šobrīd es atbalstu šo priekšlikumu kāds, ko šobrīd juridiskā nodaļa ir saskaņojis to, ko mēs, redzot savu attīstības programmu, šobrīd varam ielikt. Tas šobrīd it kā ir ielikt saistošajos noteikumos. Un vienkārši papildināt viņu īsti nebūtu tas pareizais ceļš. Pareizais ceļš būtu attīstības programma, un pēc tam, ja mēs saprotam un paši nobalsojam, ka tās ir mūsu attīstāmās nozares, vai tā ir IT, vai tās ir inženieru zinātnes, vai tā ir būvniecība, kaut kāda konkrēta apakšspecialitāte vai kas, tad tās mēs liekam šeit iekšā. Un pirms mēs definējam šīs attīstāmās nozares attīstības programmā, tad mums arī ir jānoskaidro reālais pamatojums, vai cik liela tā nepieciešamība ir, un kāpēc viņi mums ir tādi, ka mēs nevaram aizpildīt šīs darba vietas citādā veidā. Tradicionālā ceļā cilvēkam slēdzot darba līgumu un īrējot dzīvojumu telpu.
Es varētu piekrist šādam piedāvājumam, jo tā no ir sanācis, kad saistīju šie noteikumi mums vispirms. Tur mums ir definēts profesijas, savukārt, ja runājām par attīstības programmu, tad pie tās mums vēl ir jāstrādā. Mums tagad ir sanācis tā, ka pa priekšu iet rati un zirgs kaut ko mēģina no aizmugurs. Jā. Bet vismaz, jā, kolēģi, pareizi uzsvēr, ka galvenais, ka mēs kustamies. Tātad varbūt patiešām, kolēģi, tad attiecībā uz papildus profesijām neliksim vairāk neko klāt. Paliksim pie šīs redakcijas, bet tagad vai ir jautājumi attiecībā vēl uz ko citu? Lūdzu, kundze.
Nu, man arī bija jautājums attiecībā uz šo kokapstrādi, mežistrādi. Un tā pirmā doma izlasot, vai tad tiešām mums ir problēma ar mežistrādes darbiniekiem, vai nav kas strādā, un tā pašā laikā tagad tikko izskanēja un būvvaldes vadītājs iesūtīja priekšlikumu par iekļaut būvvaldes pēc būvniecību, ja, un ražotni, kas, manuprāt, būtu loģiski un saprotami. Man neliekas loģiski, ka kokapstrāde un mežestrāde ir veseli divi punkti. No mežestrāde, kā jau teicu, vai tad tiešām mums nav kas strādā. Un tā jau ir tāda, nu, aizē izāģē un tur jau nedzīvo uz vietas gadiem. Mm. Ja?
Nē, ja mēs pajautātu uzņēmējiem uz vietas, tad viņi runātu gan par mežestrādi, gan par kokapstrādi. Mēs jebkurā jomā, ja pajautātu, tagad, ja aprunātos ar tās pašas Brabantijas vadītājiem, vai vadītājiem.
Tā ir ražotne.
Jā,
ir ražotne.
Bet arī, ja runājam par mežestrādi, tad nu, tam cilvēkam vienā vietā ir jābāzējis. Bet es negribētu tagad to ieslīgt plašākā diskusijā par šiem konkrētām nozarēm.
Tas priekšlikums būtu tomēr iekļaut tad atsevišķu punktu ražotni, un zem tā iet gan pārtika, gan celtniecības būvmateriāli un tā tālāk. Bet šobrīd tāda ražotne mums vispār nav.
Šeit bija runa par to, ka, ja mēs ieliekam šeit uz šobrīd konkrētas prioritātes, ja varam, protams, par viņām novienoties, tad tālāk jau dzīvokļu komisijas darbiniekiem būtu, protams, vieglāk izvērtēt konkrētā dzīvokļa nepieciešamību.
Ja nu, mēs... Mans priekšlikums tad ir iekļaut ražotni, jo es tiešām neredzu, kāpēc to nevar iekļaut, ja kokapstrādē, mežestrādē veseli divi punkti. Ja. Es saprotu veselību, es saprotu izglītību, es saprotu arī sociālo aprūpi, bet ja mēs izdalām kaut ko vienu...
Es gribētu komentāru no dokumenta sastādītājiem, jo ja mēs ieliekam vienkārši ražošana, tad mēs pavaram iespēju jebkuras ražošanas jomas uzņēmumiem pretendēt.
Bet tas jau super, tādam jābūt mērķim.
Mm. Mums ir jāskatās pēc attīstības programmas, kas mums ir, mēs nevaram tā likt, ko mēs gribam iekšā.
Nu, tāpēc es gribēju komentāru par šo, jā.
Jā, nu ražošana, man liekas, tur ir sīkāk izdot attīstības programmu.
Nu, bet kur problēma, kāpēc līdz domas sēdē nevar to...
Nē, mēs šeit...
Attīstības programma nevar to...
Attīstības programma mēs nepaspēsim līdz domas sēdē, bet es gribētu juridisku tad komentāru, lai mums šeit nebūtu diskusijas vienkārši par tēmu, bez pamatojumu, jo attīstības noteikumu mēs neizmainīsim... Attīstības programmu mēs neizmainīsim līdz domas sēdē. Jā? Lūdzu.
Vai...
Man priekšlikums, lai mums nebūtu šobrīd jādiskutē par to, varam vai nevaram, priekšlikums ir skaidrs, papildināt šo sarakstu ar 1-6 vai apvienot kokapstrādu, mežstrādu un nodefinēt to visu kā ražošanā. Un jautājums ir tagad attīstības nodaļai kopā ar juridisko nodaļu, varbūt viņi līdz tai domas sēdēji, attiecībā uz šo priekšlikumu mums var atsūtīt komentārus, kāpēc jā un kāpēc nē, vai kāpēc nē. Jeb jūs varat jau šodien skaidru un gaišu pateikt šobrīd.
Par ražošanu, attiecībā par ražošanu, jāsaprot, kas tā ir par ražošanu. Ja ražošana ir diezgan plaša, tā varbūt gan smagā ražošana, vieglā. Mūsu dokumentā ir minēta pārtikas ražošana. Tad arī ražošana. Ja? Nu, ražošana saka, tas ir diezgan plašs jēdziens, tad mums jāsaprot, uz ko, kas ir tas.
Feldmanis kundze?
Precizējuši jautājums, vai es pareizi saprotu. Tātad savos saistošajos noteikumos pēc ārējiem normatīviem aktiem mēs varam iestrādāt tās specialitātes, tās jomas, kas ir mūsu attīstības programmā.
Jā. Nu, pat tas
pareizi,
jau...
Pareizi, jā?
Pareizi, nu, tad lūgums... Kā jau tikko Strato kungs minēja, līdz domas sēdēja noprecizēt, kas nebūtu pretrunā, ja mēs runājam par šīm prioritātēm, kas nebūtu pretrunā ar mūsu attīstības programmu. Jā?
Ja mēs iekļaujam to ražošanu?
Nē, noprecizējiet līdz domas sēdēja, attiecībā uz ražošanu, kā mēs to varam noformulēt? Vai vienkārši ražošanu, ja pārtiks ražošanu, nu paskatiet, vai nozars konkrēti, nu paskatieties tā, lai nebūtu pretrunā ar attīstības programmu.
Es sapratu, jā.
Paldies. Lūdzu, tālāk jautājumi. Jā, Glūdzu, kundze.
Jā, man vēl daži jautājumi. Es gribētu dzirdēt skaidrojumu piektajam punktam. Tā. Palīdzību var pretendēt kvalificētu speciālistu, kurš iegūs izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, kas nepieciešama konkrētā darba vai amata pienākuma veikšanai, un kurš 2 mēnešu laikā no iesnieguma. Tā, tas bija garš. Tas jautājums bija, tātad uzsācis, kurš ir uzsācis darbu vai ne vairāk kā 2 gadus jau strādā. No kurienes, kāpēc tas tie 2 gadi, jo manā skatījumā, ja viņš cilvēks jau 2 gadus strādā, tad viņam ir kur dzīvot, jā, no kurienes tāds priekšlikums tieši par 2 gadiem? Es kādiem apsvērumiem. kāda jau nāca tas priekšlikums, nu tad gribētu dzirdēt pamatojumu.
Jā.
Lūdzu. Es neesmu autors šim priekšlikumam, jo tas ir sākotnējais priekšlikums, bet es viņu sapratu tā, ka pirmais pa tiem, kurš vēl nav uzsācis, bet 2 mēnešu laikā uzsācis, tas ir cilvēks, kurš ir izmācījies, vai arī cilvēks, kurš ir strādājis citā novadā, bet gribētu nākt uz mūsu novadu, un otrs ir, piemēram, darba devējs, kurš jaunu kvalificēts speciālists ar saviem spēkiem ir piesaistījis, viņš mazāk pa 2 gadiem jau strādā, bet viņam ir grūtības viņu noturēt šeit. Jā, vai viņš braukā, vai viņam ir grūtības viņu šeit noturēt, un viņam pastāv risks šo darbinieku zaudēt, viņš viņā ir ieguldījis savu laiku, savu resursu viņu apmācot, un viņam pastāv risks viņu pazaudēt. Jo attiecībā gan šitais uz 5. punktu, gan 6. punktu, vēl mums jāskatās rūpīgi ir 7. punkts, jo darba devējam ir jāpamato. Kāpēc viņam ir nepieciešamība pēc šī speciālista. Un tur pamatojums varētu būt dažāds. Viens, jā, ka viņam ir vakance, kur viņš nevar aizpildīt, un viņam viņa ir pietiekoši svarīgi, vai ka tur darba tirgu ir liela konkurence ar šo vakance, un tā tālāk, tā tālāk. Un tikpat labi pamatojums varētu būt tāds, ka viņam ir jauns speciālists, bet viņam ir grūti viņu noturēt, jo tom speciālistam nemitīgi pieaugot viņu kvalifikācijai nāk piedāvājumi no citiem konkurentiem, un kas atkal savukārt sarežģī mūsu pašu uzņēmējiem to attīstību un stabilitāti, ar ko viņš bija rēķinājis. Tā es sapratu šo 5. punktu. Šo piebildi, to garo piebildi tam 5. punktam, kas ir.
Tā doma tad arī ir, bet nu, tas tie 2 gadi, tas nav akmeni iecirs, to mēs varam mainīt, jā. Tur bija līdzi, jā, ne vairāk kā.
Un tad tie, kas jau ir stabilie darbinieki, ilgstoši strādā, nu, teorētiski vajadzētu būt, ka, nu, tad viņiem ir tā dzīvesvieta un viss.
Tad ir izpratni šobrīd par šo 5. punktu
jā, redakciju? Jā, paldies par atbildi, un manuprāt, jā, tas skaidrojums ir loģisks un saprotams. Droši vien tas arī attiecās uz 713, jo varat lūdzu uzlikt, jā, jo es arī esmu sev piezīmējusi, ja speciālists ir jau ilgstoši nodarbināts, tad principā mēs arī šo attiecinām, jā, to pašu.
Arī nevairāk kā 2 gadi, jā.
Tas ilgstoši arī šī gadījumā, jā, nevairāk kā 2 gadi.
Jā, paldies, un tad es esmu piezīmējusi 13. punktu un 22. punktu, tur bija pretrunas, bet ar atsūtītiem labojumiem, laikam jau Anas strātos to bija pamanījis, jā, un tur ir izņemts 22. punktā.
Mēs sākam ar 13. vai jūs teicāt?
Jā, 13. un 22. Tā kā uz 6 gadiem, jā.
Mm-hmm.
Tad viņi abi tagad ir izlaboti, jā? Tur nav pretrunas. 13.
13. parasti to, ka mēs ar darba devēju slēdzam sadarbības līgumu, kas varbūt neilgāks uz 6 gadiem. Vai no starptisku attiecību laiku, vai no līdz 6 gadiem, ja tā palīdzība, ko mēs sniedzam speciālistam, ir nevairāk kā 6 gadi. Mēs sākam slēdzam uz 3 gadiem īrs līgumu, un tad pēc 3 gadiem izskatām vēlreiz.
Jā, paldies.
Proto punktu, lūdzu.
Es domāju, ka dzīvokļu komisijai būs diezgan grūti interpretēt kvalificētu speciālista prasības. Ja? Ko mēs ar to saprotam? Tā ir augstākā izglītība, vidējā izglītība, tie ir kaut kādi kursi. Kā nodefinēsim kvalificētas speciālistas?
Nu, tas vairāk ir jau minēts 5. punktā, tas iziet. Tad, kurš iegūs izglītību vai profesionāla kvalifikācija, kas nepieciešama konkrēta darba amata pienākuma pildīšanai.
Ir saņemta atbilde?
Nu, pamata izglītība nav konkrēta amata pienākuma pildīšanai. Tas nenosaka to, ka viņš ir kvalificēts darba speciālists.
Nu, šo jautājumu vienmēr varēs arī vēl parunāt ar nozarē strādājošajiem uzņēmējiem. Labi, vēl jautājumi?
Nē, nu, attiecībā šito, nu, es nebūtu tik bažīgs. Nu, kvalificēts jau nozīmē, ka viņam izglītība ir saistīta ar to profesiju. Vai tā ir augstākā izglītība, vai viņš ir izgājis kaut kādu specializētu apmācību konkrēti kaut kādai specifiskai profesijai, kur neiegūst augstskolā. Vai tas ir tehnikums vai kā savādāk. Bet pretī būtu jābūt dokumentam. Pretī būtu jābūt izglītības dokumentam attiecībā uz šo specialitātu, šo amatu vietu, saistībā ar kuru mēs viņam izskatām vispār šo iespēju sniegt palīdzību šādu. Tā kā es domāju, ka tas nebūs tas grūtākais viņiem to izdarīt. Grūtākais būs samanedžēt to tā ar tiem pašiem dzīvokļiem un tām telpām.
Piemēram, izglītības skolotājs, nu, viņam jau vajadzīgi būt izglītība, ne izglītībai būt, lai viņš, tas ir kvalitātes speciālists, ka viņš saņems izglītības.
Labi, sapratām. Feldmans kundze.
Jā, turpinot ar Prāto kungu komentāru jautājumu dzīvokļu komisijai. Cik šobrīd mums ir dzīvokļi ar šādu statusu?
Šobrīd ar šādu statusu ir 11 dzīvokļi, jā. Izīrēti ir 11, bet brīvi šobrīd nav neviens.
Bet to jau mēs varam noteikt ar domstāvā.
Galvenais sākt mums ir dokumenti. Nu, jā. Nu, galā mēs šobrīd veicam savu dzīvojumā fonda revīziju, noskaidrojam, kādā tehniskā stāvoklī katrs dzīvoklis. Un mums ir pārliecība, ka radīsies arī atradīsim finansējumu, lai pamazām sāk savu dzīvoju fondu vest kārtībā. Labi, jautājumi. Ja jautājumi nav, viedoklis, ierosinājumi. Ja nav, lūdzu, Kroto kungs un pēc tam.
Aicinu kolēģus balsot par sagatavotiem saistošiem noteikumiem, jo mēs jau noteikti atgriezīsimies tad, kad izskatīsim attīstības plānu, kur vai nu no jauna būs definētas atbalstošās nozares vai saglabātas tās, kas šeit ir minētas. Mēs jau, tad sākums būs un, ja vajadzēs precizēt, tad pēc attīstības plāna pieņemšanas precizēsim.
Paldies par komentāru. Lūdzu, kundze.
Es vēlreiz par to mežstrādi, man kaut kā tomēr neiet kopā, un no iedomājieties, tak mežu nezāģē ne gadu vienā vietā, ne sešus, ja, tur ir kaut kāds īsts brīdis, un viss, un tas pārceļās tie strādnieki uz citu vietu, tā kā, nu, lūgums tomēr izvērtēt, ja, šo te.
Es redzu kaut kādu komentāru par šo.
Jā, attiecībā uz mežstrādi, cik es esmu informēts kāda no komersantu kluba diskusijām vai kaut kur ir bijusi tikšanās attiecībā uz šo un tā problēma, ko es esmu sapratis, kad šobrīd jau mežstrādē kā rūpniecības nozari, viņi jau nenotiek ar rokām un zāģi, viņi notiek ar specializētām tehnikām un tur ir vajadzīgi speciālisti ar kaut kādu kvalifikāciju. Un šo kvalifikāciju apgūst noteiktās vietās valstī. Un tūmā mums šeit Talsos, piemēram, Talsu novadā vai reģionā nav nemaz šāda izglītības iespēja. Ja es nemaldos, ja es kaut ko nesajauc, tad tā ir ogre. Un ja lai mūsu pašu mežstrādes uzņēmumu dabūtu šos speciālistus, kas ir mācījušies ogrē ar konkrēto kvalifikāciju un varētu piesaistīt darbam savā uzņēmumā, tad tur arī rodās problēma, jo alternatīvie varianti ir uzņēmējiem pašiem tad meklēt uz vietas cilvēkus un ieguldīt resursus gan apmācībā, gan visā pārējā.
Lodzu?
Es šo jēdzienu mežstrāde uztveru daudz plašāk nekā tikai mežu izstrādāšana. Es domāju, ka šis jēdziens ietver arī mežu atjaunošanu un varbūt pat arī ietver to nozares daļu, kas domā par stādu audzēšanu, selekcionēšanu un tā tālāk. Varbūt, ka es kļūtos, bet es viņu uztveru plašāk.
Labi, paldies, kolēģi, par komentāru.
Jā, bet saprotam arī, ka katrs darbinieks, kas strādā šajās minētajās nozarēs, viņš nebūs kategorijā kvalificēts speciālists. Tur būs tas, ka nozars nosaukums ir mežstrāde, nenozīmē, ka visi, kas tur strādā, būs kvalificētie speciālisti un ka jebkuram no viņiem mums būs jāpiešķir dzīvoklis. Tās būs atsevišķas situācijas, kuras darba devējiem būs jāpamato 7. Punktā noteiktā kārtībā.
Kā jau runājam, es aicinātu tomēr vēl šobrīd netaisīt revīziju šajos piecos punktos, bet līdz domas sēdē tad tiekam skaidrībā ar attīstības plānu un šiem noteikumiem. Ja vairāk ierosinājumi ir, lūdzu, Loskundze.
Es tomēr, jo es tev biju piefiksējusi 6-2 punktu, es tomēr palūgtu skaidrojumu, kas ir domāts ar tad vai institūcijā, kura publiskā iepirkuma procedūras rezultātā vai deleģēšanas līguma ietvaros? Tas deleģēšanas līguma ietvaros, kas ar to ir domāts?
Tā pašvaldībā var deleģēt savas funkcijas kādai institūcijai vai kādam uzņēmumam autonomās funkcijas, kas ir noteikts likumā pašvaldībām. Tur ir uzskaitīts 15. Pantā daudzas funkcijas kādas pašvaldībām. Mēs viņus varam deleģēt kādai uzņēmumam vai nu viņiem kam. Un tad pēc to iepirkuma procedūrā mēs to varētu arī izvēlēties, ja mums būtu tāda nepieciešamība, un tad arī mēs varētu nodrošināt palīdzību.
Paldies.
Tā, vai vēl ir viedokļi? Ja viedokļi nav, tad paldies par darbu visiem speciālistiem, kas iesaistījā šo noteikumu izstrādē un aicinu balsot par. Paldies par balsojumu. Nākošais dienas kārtības jautājums mums ir par saistošo noteikumu. Kārtība kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, apstiprināšanu. Lūdzu.
Tad, jā, dzīvokļu komisijā darba procesā tika konstatēts, ka ir nepieciešams izdarīt grozījums šajos saistošajos noteikumos, kas ir 2014. gada 13. marta saistošie noteikumi numuru 8, kārtība, kā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Bija nepieciešami papildinājumi, apkopojot kopīgi dzīvokļu komisijā šo savu apkopojumu tā kā apjomu. Tika konstatēts, ka tie pārsniegt vairāk nekā pusi no saistošajiem noteikumiem, līdz ar to ir arī izstrādāt jauni saistošie noteikumi. Jo ministru kabineta noteikumi numur 108 paredz, ka ja saistošo noteikumu projektu, nu to grozījumu projektu negatavojat, ja grozījumi pārsniedz vairāk pa pusi, tā gatavo jaunus. Kas ir būs no jauna, tā šajā saistošajās noteikumās iekļauts, tad tur nebūs iekļauts šie speciālisti, kas ir, ko jau mēs iepriekš dzirdējam, ka tie būs citi saistošie noteikumi. Būs paredzēts šajās saistošajās noteikumos jauni mājiņas reģistrs. Tur bija īres līguma termiņš jau sāks parādīties, jo šobrīd šobrīd spēkā esošajos nav noteikts īres līguma termiņš. Līdz ar to komisijā bieži vien ir dažādas domstarpības, cik tā ilgi mēs piešķiram šo dzīvojamo platību. Līdz ar to tagad jau būs noteikts konkrēti, cik ilgi mēs piešķiram. Un iesniegšanas kārtību dokumentu arī. Tā kā tā. Un šeit arī bija administratora priekšlikumi, kas ir ietverti saistošajos noteikumos, atzīmēt ar zeltiņu.
Paldies. Jautājumi, kolēģi, Lūdzu, Feldmanu kundze.
Jā, man būs vairāk jautājumu saistībā ar to, kas ir iekļauts un kas nav iekļauts šajos saistošo noteikumu projektā. Vai es lasīju, un es neatradu droši vien, tāpēc arī nav, bet droši vien ir izstrādātājiem argumenti, kāpēc. Vai ir paredzēts, ka tos dzīvokļus, kas ir pašvaldības īpašumā un kas nav nepieciešami tai iedzīvotāju kategorijai, kurai paredz likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, vai paredzēt šos dzīvokļus izīrēt, nu, piemēram, ģimenēm ar maziem bērniem, jaunajām ģimenēm, var sakot tiem, kas neatbilst dzīvokļu jautājumu risināšanas likumam, bet tie dzīvokļi, kas ir lieki, jo, piemēram, Īves pagas pārvaldībā esošie dzīvokļi šobrīd tādi ir 10 gabali, no kuriem tikai divi ir neapmierinošā stāvoklī. Vai par šādu jautājumu tika diskutēts, izstrādājot šos saistošo noteikumu?
Par šo jautājumu netika diskutēts, bet pēc mūsu tiem izvērtēšanas kritērijiem mēs jau šos brīvos dzīvokļus arī pārbaudīsim un skatīsimies, vai vispār mums viņu vajadzīja kā pašvaldību funkciju nodrošināšanai. Tad to iespējams rosināsim viņus uz atsvināšanu.
Ja es nokomentēšu savu jautājumu, vienkārši jau vairākus gadus vēršās iedzīvotāji ar šādu vajadzību tieši minētajā apdzīvotajā vietā, kur zina, ka stāv brīvi dzīvokļi, kur nav vajadzīgi tiem, bet tām jaunajām ģimenēm varbūt nav tā pirmās iemaksas iespējas vienkārši. Varbūt par to varētu padomāt.
Mums ir tiesības vispārējā kārtībā piešķirt dzīvokļus, un šajos saistošajos 14. punkts mums ir piedāvājums ir 4 kritēriji, kam mēs varētu izīrēt šos dzīvokļus. Ja ir vēl kaut kādi papildus kritēriji, šis ir tas punkts, kur mēs it kā drīkstētu paši izlemt. Šobrīd ir 14.1 ģimenēm, kuras audzina 3 un vairāk nepilngadīgus bērnus un tiek izliktas, piemēram.
Tad es atgriezīšos pie priekšlikuma sadaļas, bet vēl es savus jautājumus un tad pārējie, labi?
Turpinām
jautājumus. Par īres termiņiem man samulsināja 32.2 punkts, kas paredz, ka personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma iestādēm īres termiņš ir līdz 6 gadiem, bet reālā dzīve, seniori, kuri godprātīgi visu mūžu ir maksājuši īres maksu, 80 gadu vecumā ik pa gadam dabū braukt uz tausu namsaimnieku un pārslēgt šos līgumus.
Vai šiem arī tāpatās ir gads. Mēs slēdzam tikai ar visiem uz gadu.
Kāpēc ir jautājums?
Mēs esam īpašnieki šiem dzīvokļiem. Mums ir tā kā, piemēram, pārslēdzot, mums ir jābrauc, piemēram, jāapsako, kā šis īrnieks uztur šo dzīvokli. Tāpēc arī ir, lai mēs būtu šis kontrols mehānisms kaut kāds.
Tātad diskutēts par to, ka senioriem, piemēram, varētu dot šo termiņu kaut uz 3 gadiem, tāds netika?
Netika.
Tā, jautājumi vēl? Tad pie viedokļiem. Turpiniet, lūdzu.
Paldies, tad es ar priekšlikumiem. Tad mans priekšlikums ir 14 punktu. papildināt. Es nezinu, vai mēs to varēsim izdarīt uzreiz, vai noformulēt juridiski korekti līdz domas sēdei ar ģimenēm, ar maziem bērniem. To likt kā pēdējo kritēriju, ja tā nav daudz bērnu ģimene, bet, piemēram, ir jauna ģimenīte, tai apdzīvotā vietā ir brīvs pašvaldības dzīvoklis, kurš nav nepieciešams pārējām kategorijām, tad dot iespēju piedāvāt izīrēt. Šādām ģimenēm. Otrs ir paredzēt īres termiņu senioriem, es nezinu, nu, tas ir jāapspriežās no kāda vecuma, kaut vai no 75 gadu, kas pilda savus, savas saistības un maksā īres maksu. Īres līguma termiņu noteikti vismaz uz 3 gadiem.
Uh-huh. Es rādu kaut kas vārdu?
Pirmo priekšlikumu es sapratu, es pat varētu arī viņu atbalstīt, bet otro, es neredzu atšķirības starp 1 un 3 gadiem, jo arī pēc tā gada viņam ir kārtībā ir noteikts mēnesi iepriekš brīdinot, viņam ir tiesības pārslēgt tālāk atkal uz gadu. Bet šādā veidā, teiksim, mums kā īpašniekiem, es piekaru Elvim, būs gan pamats, gan iemesls pēc gada šo senioru apciemot un noskaidrot, vai ar šo mūsu īpašumu viss ir kārtībā. Jo savādāk nu, nebūs noslēpums, ka pašvaldības dzīvokļi dažkārt tiek izmantot arī nepēc labākās sirdsapziņas, teiksim tā. Un šis ir tas gadījums, ja mēs vispārināsim, ka visiem uz trīs Būs grūti to kontrolēt. Es atbalstītu priekšlikumu, ka paliek tas viens gads, jo tam pašam cilvēkam gados nav tas vienīgais apgrūtinājums ir vienreiz gadā uzrakstīt iesniegumu būtībā.
Man priekšlikums, tad, kad tad mēs saprotam, ka reiz gadā namsaimnieks apseko šo te dzīvokli, tad mans priekšlikums būtu, ka te, ja viss tur ir kārtībā, tad viņam no, tam iedzīvotājiem nodrošināt iespēju, ka viņš uz vietas var arī šo te iesniegumu jau veidlapu kaut kādu parakstīt, lai viņam nebūtu jābrauc.
To ir iespējams saskaņot, kad šī dzīvokļa apskata notiek tajā brīdī, kad ir līguma pārslēgšanas termiņš.
Mēs tā arī pagājušā dzīvokļa jau apskošanā, jā.
Jā, vai Feldmans kundze tādā gadījumā...
Nē, es tomēr uzturu savu priekšlikumu par to, ka senioriem vismaz virs 75 īres līgums, ja viņš pilda savus pienākumus, tiek pagarināts uz ilgāku laiku, jo ir pat gadījumi, ka cilvēks, kas dzīvo pašvaldības dzīvoklī ļoti daudzus gadus, īres līgums ir noslēgts uz 6 mēnešiem.
Labi, tad tādā gadījumā tomēr vajadzētu redakcionāli precizēt uz ilgāku laiku tas. Jā?
Uz 6 mēnešiem tas ir, tur ir vairāk faktori. Pirmkārt, tas ir sociālais dzīvoklis, tad mēs tikai uz 6 mēnešiem neilgāk. Otrs faktors ir arī, mēs skatāmies vai no parāda, ka mums pagarina. Ja ir parāda, tad mēs skatāmies 3 vai 6 un ir patreiz, ka mēs tikai uz mēnesi pagarinām liekam samaksāt.
Tātad, lai mēs tiktu skaidrībā ar redakciju, tad ilgāk laiks, tas ir 2 gadi, 3 Trīs gadi. Tad vajadzētu sākt mums ar pirmo priešlikumu attiecībā, kur bija runāts par ģimeni ar mazu bērnu.
Jā, nu...
Jā. Nepilngadīgi?
Nu. Tas ir diezgan plašs.
Tad tavs priekšlikums ir 14.1 ģimenēm, kuras audzina nepilngadīgus bērnus, izsvītrot tur trīs un vairāk.
Ne, tas ir cits. Šeit ir runa par pirmskolas vecumu, tad ir līdz 7 gadiem būtu, ja? Es gribētu tad lūgt sekojušo, varbūt, kad šos divus priešlikumus domi jūs sapratāt gan attiecībā par pirmo, gan attiecībā par otro, uz finanšu komiteju, uz domas sēdi, tad noformulējam līdz domas sēdē. Tad viens ir pēc būtības līdz 7 gadiem, pirmskolas vecuma bērns, un otrs bija tātad seniors, kura vecums pārsniedz 75 gadi, tātad īres līguma termiņš ir līdz 3 gadiem. Ir doma skaidra?
Ir doma skaidra, bet būs situācija tāda, ka viss, ko šis bērns sasniegs, sāks iet skolā, mēs pēc tam vairs nevarēsim piešķirt viņam dzīvokli.
Tā doma ir tāda, ja ģimene ir jauna un viņiem nav iemaksas pirmajam dzīvoklim, bet viņiem nav maznodrošinātā un trocīgā statusa. Es domāju, līdz tam laikam viņi var atrisināt un nostabilizēties. Tāda tā doma ir. Ne, ja kolēģi neatbalsta, tad neatbalstam, bet nu, vismaz mēģinu.
Elvim var zinām taisnību ir, ja tagad būs ģimene ar bērnu, kuram ir 6 gadi, mēs viņam piešķirs dzīvoklis uz šādu priekšlikumu pamatu. Viņam ir līguma termiņš beigsies pēc gada, uz kādu pamatu mēs varēsim viņam piešķirt līguma termiņu pagarinājumu. Un mums būs jālūdz viņas atstāt, un būs atkal otra galējība, mēs paši būs...
Tad varbūt ir jāpadomā un nesasteigt šo lēmumu un padomāt, kā to risināt, jo tas vien, ka mums stāv 10 nevajadzīgi dzīvokļi, tas arī ir rādītājs.
Tāpēc bija arī tas priekšlikums, varbūt, ka tad novienkāršojam 14.1, jā, un svītrojam to, ka tā nav obligāti jābūt daudz bērnu ģimenei, un svītrojam to, ka nav obligāti jābūt izlikšanai. Nu jā, bet šobrīd tu jau saka, ka ir jau tie brīvie dzīvokļi. Jautājums ir tikai, ko mēs viņiem piedāvājam. Jā, un tā ir vispārējā kārtība. Tā ir vispārējā kārtība, ko mēs paši nosakam. Ja mums teorētiski tie dzīvokļi tik daudz ir, mēs varam arī tā darīt.
Šeit, kolēģi, jautājums ir, jā, viens ir dzīvokļu skaits, bet otrs ir to dzīvokļu tehniskais stāvoklis. Mēs taču apzināmies, ka tie dzīvokļi uz šobrīd ir tādā stāvoklī, ka tur nu, ne visos ir iespējams uzturēties bērnam.
Par tiem, ko es runāju konkrēti, no 11 dzīvokļiem divi ir neapmierinoši, tātad noliekam maliņā, un trīs ir apmierinoši, tātad seši ir. Normāli stāvokļi, dzīvokļi. Es neapgalvoju, ka šāda situācija ir visā novadā, droši vien, ka jūs pagasti ir raksturīgs ar to, ka ir visvairāk pašvaldības dzīvokļi vispār neprivatizētie.
Es gan negribētu aiztikt tagad 14.1 punktu, lai mēs vispār kritērijas noņemtu. Lūdzu, kundze.
Jā, man priekšlikums, un varbūt, ka tas arī atsauktos uz Daigas izteikto priekšlikumu, un mums nebūtu jāmaina 14.1 punkts. Pavisam kaut kad nesen mēs skatījām jautājumu, kur kāda pirmspensijas vecuma sieviete vērsās ar lūgumu iznomāt, izīrēt viņai dzīvoklīt, jā, jo viņai ir uzteikts īrs līgums. Un domē atteica šo te iespēju viņai, jo pamatojoties, ka saistošajos noteikumos nav paredzēts. Ja? Tad mans priekšlikums būtu, lai mums nebūtu, no, tā kā mēs nemeklētu iespēju atteikt, bet meklētu iespēju palīdzēt, papildināt 14.5 punktu, ir paredzot, un citas īslaicīgās grūtībās nonākušas personas, vai, nu, locīm formas tagad nepareiz pateicu, un citām īslaicīgās grūtībās nonākušām personām. Un te arī attiektos gan Daigas pieminētais, ja? Nu, to jau attiecīgi atkal pārējais nosaka, ka tur ir tie 6 mēneši un gads un tā tālāk. Bet manā skatījumā vajadzētu paredzēt šādu te punktu, un, jo situācijas mēdz būt dažādas, un mēs viņus tagad nevaram un nekad neparedzēsim viss, ja? Bet lai šāda te iespēja būtu, un tad arī nestāvētu tukši dzīvokļi, bet viņi būtu apdzīvoti.
Domu sapratu, galā, ja mēs runājam par 14. punktu, tad viņš sāks tiesības uz palīdzību vispārējā kārtībā ir tiesības. Tagad būs jautājums, tad, vai pienākums pašvaldībai būs nodrošināt visiem, kas zem šī punkta kvalificēsies, jo tas personu skaits varbūt nu, pietiekoši plašs, varbūt savukārt atkal mēs jau baidam, un nebūt, tur mums uzreiz nebūs 10 pieteikumu. Jā, lūdzu.
Protams, tāpēc arī ir priekšlikumi gan no manas, gan no Ingas puses ir priekšlikums vispārīs. Mēs neesam juristi, viņš ir jānoformulē tā, es domāju, ka to problēmu jūs uztverāt un sapratāt, un šeit uz vietas mēs viņu nenoformulēsim tā, lai viņš būtu nepārprotams. Jo tiesības vai tiesības uz palīdzību vispārējā kārtā uzreiz nodrošina to, ka tas ir pienākums nodrošināt. Tās ir nianses, kas ir jāizšķir juridiski.
Jā, lūdzu, strādā kungs.
Man jautājums varbūt dzīvokļu komisijas vadītājai. Nu, reāli, no reālās dzīves, kas ir, vai jūs varbūt uzreiz varat pateikt, kas ir tās strīdīgās situācijas, kur jums līdz šim saistošie nav ļāvuši piešķirt dzīvokli ģimenēm vai pensionāriem, kur jums ir bijis jāatsaka.
Komisija jau skatās, principā, sākotnēji tām pirmām kārtām, kam jāpalīdz, un arī vispārējo reģistru. Katrai situācijai un cilvēkam, kas nāk pie mums prasīja palīdzību, mēs meklējam arī individuāli, ko skatāmies arī, pieņemsim, SS portālā, nu, tā kā tos piedāvājums. Un, protams, ir tās situācijas, kad šīs personas neatbilst ne vispārējiem kritērijiem, gan arī pirmām kārtām, mums ir jāatsaka. Tajā pašā laikā nu, visiem mēs nevaram palīdzēt, jo tie dzīvokļi tik, cik mums ir.
Bet, un mēs bet, arī nevaram piešķirt. Bet varbūt ir jau izkristalizējušies jums kaut kādas biežākās situācijas, kuras mums ir jāatsaka. Nevis individuāli viens gadījums piecos gados, bet jau tāds sistemātiskam it kā vajadzētu, bet kuram nevarēja līdz šim piešķirt. Kāda no šīm situācijām, ko Daiga minēja vai Inga, tie ir individuāli gadījumi vai tādi?
Tie ir ļoti atsevišķi un tādi reti gadījumi, teiktu. Vairāk mums ir tā, ka pēdējā laikā nāk cilvēki, kas ir darba spējīgā vecumā un prasa dzīvoklis. Viņi šobrīd ir palikuši bez darba, bet viņiem nav kur dzīvot. Tajā pašā laikā nu, mēs viņam nevaram piešķirt. Un tas tā, nu, tās bet, ir pēdējās principā. Tās
bet šajā gadījumā tad apkopojot Glūzdas kundzes un Feldmanas kundzes to viedokli par šo redakciju. Redakciju sapratāt, tad mēs atsakāmies no senioru tā punkta, atsakāmies no ģimenes ar vienu bērnu mazgadīgu, bet visu mēs varētu zem šī vienu punktu palikt. Ne?
Ar īras termiņiem mēs nevaram palikt zem vienu punktu.
Jā, īras termiņš ar labā, es esošais, tad tur būs šie trīs gadi. Bet redakcija attiecībā uz to īstermiņa grūtībās nonākušajiem. Nu, šajā gadījumā tad jums būs plašāks tas iespēja loks, kam piešķirt, ja šāda iespēja ir. Ir apmēram doma par to.
Vēl varētu būt problēma tāda, ka mēs palīdzētu šādu punktu, bet persona vienkārši atteiksies iziet ārā, un tad mums nāksies no prasību iesālikt par izlikšanu.
Pēc tam, kad tiks saistībā ar šo punktu dzīvoklis piešķirts, jā. Bet pēc tam šie nosacījumi vairs būs mainījušies,
jā.
Tad jautājums juridiski, ja līgums ir uz gadu, pēc gada jums nebūs iespēja pārvērtēt, ja nosacījumi vairs nu, apstākļi mainījušies.
Mums ir iespēja pārvērtēt.
Nu tad nu, šis gada termiņš mums, jebkurā gadījumā nodrošina šo iespēju, tad izlikt no dzīvokļa apstākļi mainījušies, jā. Tad padomājam uz domu sēt par šo redakciju vēl. Jā. Paldies. Jā, Kundze.
Tad man bija vēl viens priekšlikums. Iepriekš atsūtītajā viņš bija kā 12. Punkts, bet tagad labotajā es saprotu, ka viņš ir iekļauts 11.6. Un tas jautājums bija par to, ka tad tam cilvēkam, kurš lūdz to palīdzību, viņam, ja viņš nav saņēmis to palīdzību, tad pēc gada viņam tiek lūgts atkal otrreiz iesniegt visu no jauna. Un tad tā mana doma, nu, ja tas viss jau ir priekšā, tad kāpēc viņam otrreiz ir jāiesniedz? Bet datu bāzē jau ir tie viņa dokumenti, kāpēc viņam tagad prasa otrreiz visu iesniegt?
Būs komentārs?
Nē, mēs skatāmies, kas ir datu bāzē, tad mums vispār, tad jums ir jāņem ārā to, ka mēs viņš pie iesniegumu liek klāt to sociālo maznodrošinātā statusu izziņu. Un var arī mainīties viņam, ja tas status ir ik pa laikam, visu laiku jāpārkārt.
Nu, izziņu to es saprotu, bet tur bija Es lasot to dokumentu, sapratu, ka viņam ir jāiesniedz gan tas uzteiktais līgums, īras līgums, gan kas viņam tur vēl bija jāiesniedz. No, ja viņš jau ir iesniedzis to uzteikto līgumu, kāpēc viņam otrais prasa pēc gada?
Lūdzu.
Es aicinātu šo tomēr varbūt saglabāt, jo mēs redzam arī 11.1. Persona rakstiski atsauc savu iesniegumu par palīdzību dzīvokļu jautājumā. Dabā, kā bieži vien mums notiek. Es tanī brīdī, kad man vajag, tai reģistrā iestājos, bet tad, kad man vairs nevajag, es to atsaukumu jau visbiežāk neuzrakstu. Mm-hmm. Un tad tai reģistrā viņš, tas cilvēks stāv kā pirmais entos gadus, tad kādam viņš ir jāmeklē, vai viņam tiešām vēl vajag vai nevajag. Šis punkts aktualizētu to reģistru vismaz vienreiz gadā un atsijātu tos, kam to palīdzību vairs nevajag. Cilvēki, kam reāli to palīdzību vajag, kas ir reģistrā, bet gadu laikā šo dzīvokli nav saņēmuši, bet joprojām grib uz viņu pretendēt, būtu pienākums vēl vienreiz tos pašus dokumentus iesniegt. Un tas radītu kārtību pašā reģistrā, ar ko strādā tālāk dzīvokļu komisija. Jo savādāk jau tas reģistrs var izstiepties bezgal garš, mēs ik pa laikam paprasam, nu cik tad mums ir personas šobrīd, kas pretendē uz to palīdzību. Bet piespiest kādu uzrakstīt atteikumu, tad arī situācijā, kad viņam vairs viņš nav vajadzīgs, tas reģistrs, nu tas ir sarežģītāk un bieži vien neizpildās pats no sevis, nekā, kad mums šis punkts paliek, ka viņiem tomēr, ja grib saglabāt vietu savā reģistrā, tad vienreiz gadā viņš par sevi atgādina, iesniedzot iesniegumu no jauna. Es tomēr droši vien kā atbalstītu šādu redakciju, kad šis punkts par to vienreiz gadā paliek.
Man jau tomēr gribētos, lai cilvēks, kurš nu, kontrolē šo te reģistru, reāli arī kontaktētos ar tiem cilvēkiem un būtu informēts par visu. Nevis vienkārši no, kā tabula atver un aizver.
Jā. Būs komentārs?
Jā.
Lūdzu.
Šajā gadījumā mājokļu speciālis ir tas cilvēks, kas reizi gadā izsūt šos uzaicinājumus, un arī ir situācijas tādas, ka viņi arī zvan un informē šos cilvēkus, ka būs šāds uzaicinājums, un jāiesniedz papildus dokumenti, ka mēs komunicējam un informē šos cilvēkus. Bet kā jau teica par to, ka šī ir iespēja vienu reizi gadā aktualizēt un izkristalizējās tie cilvēkam tiešām nepieciešami palīdzību, jo tie cilvēki mēdz pazust.
Paldies, es sapratu.
Tā, kolēģi, vēl ir viedokļi? Ja ir skaidrība, tad paldies. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas balso par?
Priekšlikumu.
Tad mēs liekam to priekšlikumu, jā?
Jā, mums uz domas sēdi būs paldies. Redakcija. Arī par termiņu mums būs...
Es saprotu, ka mēs balsosim domas sēdē jā. Par šiem priekšlikumiem.
Tieši tā. Mm. Jā. Tad ir kas balso par? Paldies. Un tad mēs pārējām pie informatīvās daļas jautājumiem, tad lūdzu par sociālo māju Salsteri.
Labdien, es varu sākt stāstīt, ja?
Jā, lūdzu.
Jā, tad mēs saņēmām uzdevumu sniegt informāciju par mājas tehnisko stāvokli, kas darīts līdz šim, kas plānots paveikt, šķēršļi, kas traucē, sakārtot šo māju, jautājums bija par kamerām un arī par šīm te sanitārajām prasībām. Tā tituls laids mums ir, jā. Tātad šī ir dzīvojamā māja, daudz dzīvokļu, sociālais status ir piešķirs tikai dzīvokļiem, un mājas pagrabā stāvā neapdzīvojamās telpas ir nodots vispārējai privatizācijai. Jā. Māja, kā mēs redzam, ir pieņemšanas gads 63. Stāvu skaits 2. Mums ir nodots 22 dzīvojamās telpas, un kā jau minēju, pagrabstāvā šīs telpas nav nodotas mums apsaimniekošanā. Īres maksa, kā tika pieņemta 2008. Gada 27. augustā 7 centi, tā šobrīd viņa ir nemainīga, 11 eiro centi par kvadrātmetru apsaimniekošanu un īres maksa. Namsaimniekam šī te ēka apsaimnieko tika nodota 2012. Gadā. Lūdzu nākamo failu. Jo pirms tam šo ēku apsaimniekoja cits komersants, un viņš atteicās no šī te funkcija pildīšanas, jo nespēja veikt šīs te funkcijas, jo nebija iespējams kvalitatīvu ēku apsaimniekot dēļ šiem lielajiem parādiem un nespēja atgūt šos līdzekļus. Līdzekļus šo te gan par komunāliem maksājumiem, gan par apsaimniekošanu pašvaldības sēdza no sava budžeta. Un šeit mēs redzam no tā brīža, kopš mēs pārņēmām jau uz 14. Gadu, parāds sastādīja uz 19. Gadu jau, un uz 20. Gadu 31. Māju ir vairāk pa 11 tūkstošiem. Zemāk ir detalizēta informācija, ko mēs sniedzam, gatavojam labklājības ministrijai. Kā redzam, visi šie te parādi, vai pat tieši vai pastarpināti, iespaido abas kapitāla sabiedrības, visvairāk mūsu. Un vislielākais, jā, diemžēl, ir šī te siltuma enerģija. Lūdzu nākamo. Par pašu ēku. Jā, iespējams, ka Mundikciems viss šis te privātais sektors ir ļoti skaists. Viņš Latvijā bieži tiek piesaukts, un šī te ēkas kopējā fona neizskatās glīti. Bet nekur nevienā brīdī šai ēkai nav nekāda apdraudējuma, vai tur krītoši apmetumi, vai kaut kādas teknes. Lielākie darbi tomēr ir vērsti uz ēkas iekšpusē. Lūdzu, nākamo slaidu. Šeit jūs redzat, ka gan pa pašvaldības līdzekļiem ir pilnīgi atjaunots jumts. Pamati ir pilnīgi normālā stāvoklī. Kādas problēmas? Jā, šis te krāsojums un kaut kur vecais apmetums, kas ir nokritis un ir demontēts. Un 15. Gadā, kad tika apsekota pa visu Latviju, tiesībsargs apsekoja šāda tipa dzīvokļus un ēkas, jāatzīst, ka tieši pa Talsiem, kur pašvaldība ieguldīja līdzekļus Salstaros, tika teikts, ka šī ir viena no retajām apsekotajām pašvaldības sociālajām mājām, kur koplietošanas telpas bija tīras un kārtīgas, kas liecina par mājā dzīvojošo personālu attieksmi pret apkārtējo vidi un savu komforta līmeņu nodrošināšanu. Māja ir koplietošanas virtuve, higiēnas telpas, vannas istaba un labierīcības. Kas notika par šiem pāris gadiem, kāpēc šīs telpas, lūdzu tālāk, kļuva tādas, kādas mēs redzam, grūti pateikt, bet kas ir tā tad ir paveikts kopš 2012. Gada, kur savus līdzekļus ir ieguldījusi pašvaldība. Šeit jūs redzat, varbūt es visu nelasīšu, šie te logu maiņa notiek pakāpeniski, jā, visa ēkā viņa šobrīd vēl nav nomainīta. Ārdurvis ir nomainītas, par durvīm runājot, jā, ka tur bija iepriekšēji īrnieki. Duris bieži tika izmantotas visādi treniņu nolūkos, tātad viņas tika daudzītas, sistas, salaustas. Nu, paši saprotam, ja kuru labu lietu, ja savojā, nu, atjaunot iepriekšējā izskatā ir diezgan pagrūti. Šīs te termogalves, ar kurām varētu regulēt siltumu, tiek regulāri demontētas vai salaustas. Līdz ar to, jā, šis siltums šiem te iedzīvotājiem tiek padots neregulētā veidā. Šī te iekšējā sistēma inženieru komunikācija siltumam ir izbūvēta atbilstoši tiem laikiem, tas ir uz pašteci, šobrīd jau siltumu tiek dod ar sūkņiem. Pakāpeniski pārvelkam elektroinstalāciju dzīvokļos. Lūdzu nākamā. Šeit attēls gan jau visi iepazināties, kā izskatījās pirms remonta. Un nākamais attēls ir kā pašvaldības ieguldītiem līdzekļiem, kā bija šīs telpas sakārtotas, kad arī apsekoja šo dzīvokļus tiesību sargs. Es domāju, ka pat dažs labs privāts varētu apskaust, lai būtu šādas telpas viņam. Kā jau minēju, šīs te ārdurs ir nomainītas. Un tiek pakāpeniski veikti šo te telpu remonti. Jā, arī uz šobrīd ir lielie dzīvokļi vēl nav izremontēti, bet jo viņos tā īsti nav īrnieki, ko ielikt. Šeit elektroinstalācija mēs redzam norautie vadi, mēs sakārtojam, novelkam pa sienu, jaunus nostiprinam. Cik es runāju ar remontu darba brigadieri, viņš teica, ka pēc remontiem tiešām vulgārā veidā tika norauti skaitītāji, tika norauti šīs te elektrokastes. Nu, tie, kas tur esot dzīvojuši, jā, nu, tādi viņi bijuši. Uz šo brīdi, kopš 16. Gada, situācija diezgan krasi uzlabojās. Pateicoties, ka laikam tur policija biežāk piebraukā ir uzlikt šīs te kameras. Šeit jūs redzat telpas, jā, kāds bija pēc šī te remonta. Vai tur ir vainīga pašvaldība? Nu, domāju, ka nē, arī namsaimnieks nē, jo tā ir izpratni katram par to, kāda ir kārtība, tīrība, vai sevis saklopšana. Pateikšu, šobrīd tā jau neizskatās vairāk, bet tas ir īsi pēc tam, kur es uzskatu, ka varbūt tad bija jāceļ šis jautājums tā stiprāk augšā, nevis šobrīd. Lūdzu tālāk, jā. Šeit jūs redzat, ka pašvaldība kopš 12. Gada ir ieguldījusi vairāk nekā 47 tūkstošus. Un kas būtu vēl nepieciešams padarīt? Kā jau minēju, šī te apkursa sistēma, jo viņi tomēr ir sloks jā, šiem te iedzīvotājiem. Tāpat ir jāizvērtē nepieciešamība elektrības jaudzes palielināšanai, jo šī te, paši zinām, arvien vairāk šīs te elektroiekārtas ir. Un tieši pievads pie ēkas vairs neiztur slodzi, vairāk kārtīgi ir sisti ārā drošinātāji. Un, pēc šiem mērījumiem redzam, ka būtu tā, ka pievads jāliek jauns jārok iekšā. Logu maiņas jābūt jāturpina veikt un tos pašu telpu remontus, kā jau iepriekš tika uzsākti, būtu jāveic un jāturpina. Kas traucē? Juridiskie jautājumi traucē šobrīd tieši par apsaimniekošanas naudas pacelšanu, paaugstināšanu, par cik ir divi īpašnieki, pašvaldība un privātais. Tad ir vajadzīgs 50+1 balss, un līdz šim mums tas neveicās nekādi, jo, nu, jau laikam es saprotu, iepriekšējais īpašnieks, jāsaka, ir lēmumus mēs nevarējām pieņemt, kas saistījās uz kopīpašumiem. Ēkas uzturēšanai nepietiekam šis te finansējums, tad ir vai nu papildus jāturpina pašvaldībai ieguldīt, vai nu ir jāpārskata šīs te īres naudas jāpaaugstina. Nu, īrnieki izpratni par sadzīves un apsaimniekošanas jautājumiem, kā jau minēja, uzlabojās arvien vairāk. Jācer, ka tā arī turpināsies. Par kamerām. Kameras ir uzliktas, cik mēs noskaidrojam, tad viņās notikumus var vērot pašvaldības policija. Tā vairāk mums tāka informācija nav, varbūt par kamerām varēs sniegt kāds cits, ja būs nepieciešams. Un šeit tālāk mēs tā kā esam nedaudz pašu likumdošanu formulējuši, jo saprotu, ka šeit vairāk šī te šis jautājums ir pacēries par šīm te sanitārajām normām, kā tur izskatās, ka nu, tomēr šis te viss jautājums ir uz īrniekiem. Visi pieauguši cilvēki, kas tur dzīvo. Un kā nosaka tas pats līgums, ko noslēdz šie īrnieki, 4.1.4. punkts, ir saudzīgi izturēties, ievērot tīrību un veikt koplietošanas telpu sakopšanu. Arī apskatījos pirms nāktos komiteju attēlus, ko pārvaldnieki apseko šī brīža situācija. Nu, jāatzīst, ka ir stipri labāk, ja salīdzinat to, kā ir bijis, bet, protams, ja salīdzinu, kā ir bijis pēc remonta, tad arī vēl var vēlēties, lai būtu labāk. Paldies!
Paldies par informāciju. Man uzreiz viens jautājums, lai tad vies skaidrība par bildi attiecībā uz nākotni. Jūs minējāt, ka apkurs sistēmas maiņa, kā rezultātā tad arī īrniekiem šie apkurs rēķini varētu tikt samazināti. Kādas tur ir iespējas tajā apkursa sistēmas maiņai un kādas ir tad noorientējošās izmaksas, ja mēs par šādu maiņu izšķiramies?
Šobrīd, kā jūs minēju, tur ir uz pašteci, nu, neatbilstoši diametri caurules iet pa visu ēku, nu, viņu virsme jau atbilst kā veseliem radiatoriem. Un ja mēs pārbūvētu šo te sistēmu ielikt, atbilstoši tie uz caurules sūkņiem, šis tāpat siltummezlas, iespējams, ka vajadzētu šīs termogalvas likt tā, lai šim īrniekam nebūtu tik vienkārši piekļuva, tīši, netīši viņas salauz, lai varētu regulēt šo te siltumu. Tad noteikti...
Es sapratu, jūs minējāt, ka termoregulātori dzīvokļos tiek salausti.
Jā.
Bet tad taču ir, nu, mēs kā no viens puses vienkārši nofiksēt, nu, nu kas to izdarīs, tas jau nav... Nav staigātājs pa ielu, tad nu, tur ir konkrēts vārds un uzvārds.
Par situāciju zināja man teikt, ka vienas durvis tiešām vienreiz esot noķerts aiz roku šis te ļaundars, viņš esot arī samaksājis pa kaitniecību, pa termogalvām grūti pateikt droši vien, kad viens uz otru pēc tam rakstiet, tu klāt neesi bijis tajā brīdī, tur vai kaimiņš ir ienācis, ir vainīgs vai vēl kāds. Bet, jā, es noteikti painteresēšos, kāpēc pa šām lietām nav, nevarēju.
Bet orientējošās izmaksas, ja mēs mainītu to apkursu sistēmu?
24, jā. Man, es mēģināšu tām ātrumu atrast, bet, ja nemaldos 24 tūkstoši, lai pārbūvētu.
Nu, tad virs 20 tūkstošiem.
Jā.
Un... Attiecībā par to apkalpošanu, tagad pēc tām summām, ko mēs redzējām, kas ir uzkrājušās īrniekiem, vai tur vispār ir praktisks risinājums, ja skatāmies viņu maksāt spēju, jūs kā namsaimnieks to naudu vispār cerat kadreiz iekasēt?
Nu, ja tā godīgi, tad ļoti tāds liels cerības nav. Ir, jo vīrnieki varētu iedalīt vairākās grupās, ir, kas tiešām dzīve tā sanāca, ka viņam ir grūtāk maksāt, bet ir arī otra daļa šie ļaunprātīgie nemaksātāji. Un tas tāda trausa līnijas ar viņiem ir tagad izanalizēt un pateikt, kurš tad ir kurā tajā grozā. Bet mēs, liels cerības mums nav, jā, atzīšos teikšu, ka ir.
Bet tendence par pēdējiem gadiem jūs minējāt šeit, arī sākot ar 16, tie parādi pieaug, viņi stāv uz vietas?
Viņi pieaug, pat varētu teikt, ka kaut kādā zināmā vienmērībā, jo tur, kur bija mums slaidiņš, varēja redzēt, ka ja bija 19. Gadā nedaudz virs 10 tūkstošiem, tad jau pa 5 mēnešiem šis te pieaugums un vairāk vai mazāk viņš diezgan vienmērīgs ir.
Tad jautājums vienkārši, cik tālu mēs gadu no gada turpināsim uzkrāt? Tas ir retorisks jautājums, tas nav tieši jums. Kolēģi, jautājumi? Lūdzu.
Par to apkuri par parādiem. Nu, es jau redzu, ka mums ir vienkārši tad jāiegulda tie 20 un cik tūkstoši šajā te sistēmas nu, modernizācijā vai pilnveidošanā. Un līdz ar to mēs arī, es tā ceru, apturētu šo te parādu pieaugumu. Bet tajā pašā laikā nu, arī ir kaut kādam mehānismam jābūt, ka īrnieks ir spiest samaksāt to par pakalpojumu. Ja? Nu, man liekas, ka ne, nu, tā nav normāla atbilde, ka vienkārši nemaksā un parāda augu un viss. Nu, nu, kaut kādam risinājumam jābūt ir. Ja? Bet, kā jau teicu, tajā pašā laikā nu, es redzu, ka mums ir jāiegulda nauda, lai kaut ko atrisinātu. Ja? Tad es tā īsti nesapratu tā video novērošana. Viņi šobrīd tad darbojās, vai ne?
Viņa darbojās un...
Bet tad viņa kaut kādu brīdi nedarbojās iepriekš? Vai?
Viņa pilnīgi tad, kad notika šīs tā nu, iekšējā telpa tāda sliktāka eksploatācija, tad viņas nebija. Viņas ir uzliktas pēdējos gados.
Jā.
Redzot, ka nav iespējas. Bet es nedaudz nu, jūsu ieteikumam atbalstam. Šie te, ja mēs sakārtosim šo siltumu iekšējos inženiertīklus, nu es gribētu teikt, nu, parādi augs lēnāk, jo tie, kas nemaksā, viņi arī nemaksās, kaut vai šis rēķins būs mazāks.
Bet tad ir jābūt kaut kādam mehānismam, ka viņus izliek no tiem dzīvokļiem, vai ne?
Nē, man tad ir jautājums, es ceru, ka kāds nu varēs atbildēt. Ja pēc tā, ko mēs skatījāmies, kādā kvalitātē ir šie dzīvokļi, tad to, ko mēs redzām, tad nu, viņus var nosaukt par pietiekoši komfortabliem apstākļiem. Jūs minējāt, ka ir kategorija kā var iedalīt šo parādnieks kategorijās, kur arī tādi, kas ir ļaunprātīgi nemaksātāji. Tad mums taču ir iespējams šos ļaunprātīgos nemaksātājus pārvietot uz mazāk komfortabliem dzīvokļiem. Te es gribētu ar komentāru lūdzu Zeisbundu.
Labdien!
Labdien!
Tie nemaksātāji lielākā vai vairākā mērā, es domāju, dzīvokļu komisija piekritīs, tie ir mūsu sociālā trūcīgie maznodrošinātie daudz bērnu ģimeņu iedzīvot. Un līdz ko, tātad mēs ar viņiem strādājam. Mēs ar viņiem, lai viņi mums sniedz bankas maksājumus, viņi pasaka, mums jums nekas nav jāsniedz. Tā ir, tas ir cilvēktiesība pārkāpums, ko viņi uztver, ja? Kad mēs pieprasam, lai mēs ar viņiem strādāt, lūdzu atnesiet regulāru maksājumus, lai jums nekrājās parāds, kaut maksājiet pa daļām. Namsaimnieks nav pretī slēdz vienošanās. Nu, nenotiek šis darbs. Viņi ignorē. Un te būs nākamā sūdzība par pašvaldību. Tātad mēs ar viņiem sāksim smagākas recesijas, tātad būs mūsu metārā, jo tās ir daudz vien, tās ir lielas ģimenes, iedos viņam vienas starp divas starp dzīvokli, kur tiņģerē ir, viņi no tiņģeres gala atsakās no šiem dzīvokļiem, tur nav transports, tur nav kas, ja? Nu, visiem mēs nevaram izdabāt, jā, ja var iztiesāt un viņas izliek ārā un viņi paši meklē, jo cik gadu garumā, jo tā viena ģimene, man liekas, ir ļoti, ļoti ilgi. Tā situācija ir ļoti duāla. Jā. Un mēs tiešām palīdzam, un viņiem ir arī šīs atlaides šiem dzīvokļiem.
Labi, vēl būs jautājums, Feldmanis kundze.
Atcēdošana jautājums. Šobrīd tās ģimenes, kas dzīvo šajā ēkā, visas ir atbilst tām prasībām, lai viņām būtu sociālais dzīvoklis?
Jo es saprotu, ka tā... pateikt, ka visas ir.
Es pareizi saprotu, ka šie visi ir sociālie dzīvokļi.
Nē. Sociālie dzīvokļi status jau viņiem var būt, bet vai trūcīgs maznodrošināts, jā. Es nevaru uzreiz atbildēt.
Mans jautājums ir tāds, vai sociālos dzīvokļus izmanto tā veidu grupu, kam viņi ir domāti?
Nu, tur arī var būt pensionāri. Arī tā ir tā. Bet es nemā pateikt, kas ir aizpildījuši saustars.
Tā situācija jau arī ir mainīga, bet šobrīd ir kaut kāda puse, apmēram, ir tie, kas atbilst, un šobrīd kaut kādai pusē ir tā, ka mainīšās situācijas, bet tas arī tā vienā brīdī ir.
Man būs divi jautājumi. Tātad pusi no apkuras izmaksām sēdz pašvaldība, ja, dzīvokļiem, un visiem dzīvokļiem šajā mājā puses sēdz, un no tās puses ir sakrājies tāds parāds laika gaitā.
Nu, atlaides ir visiem tiem, kam ir status, bet es, jā, tiem visiem ir atlaides, bet vai tiem, kas tur vairs neatbilst šim statusam, es šobrīd nevaru atbildēt. Tiem nav, kas neatbilst.
Jā, otrais jautājums savā laikā, tagad ir ieslēgt, dzirdat, jā? Šajā mājā brīvi varēja iekļūt nepiedarošas personas un tur šad un tad bija dzersteņi, jo zinu, ka mūsu pašvaldības policists, tad, kad vēl bija pagasts, tur gandrīz patstāvīgi dežūrēja, vai tas arī varētu būt pat labam šāda situācija un tādēļ arī šī nekārtība vai traucēšana pārējiem iedzīvotājiem, vai tas ir novērsts, vai tā situācija ir tāda pati?
Jā, paldies, sapratu jautājumu. Cik man izdevās noskaidrot, tad jā, kamēr tur bija šis te veikals, tad vietējā aktīvākā paudze, kas vēlējās, iedzert kaut ko stiprāku, gāju uz turieni, gāju pa cauri šo te mājas daļu, kur viņiem nebūtu jāatrodās, un bieži tur arī aizķērās palika uz ilgāku laiku. Šobrīd šis veikals tur nav, un šī situācija arī uz tā rēķina stipri kardināli uzlabojusies.
Man, es dzirdu to troksni un es iedomājos par to elektroinstalāciju, ja? Un kā reiz es gribēju jautāt, jūs teicāt, ka tur prasās pārvilkt, jā, jo tur tā slodze netur, bet manā skat
pārskatījumā tas jau ir bīstami un to nevajadzētu tādā gadījumā atlikt, bet to vajadzētu steidzīgi tad risināt šo te jautājumu.
Nu, ēkas iekšpusē ir šie te elektrības drošinātāji atbilstoši tām jaudām, ko māja var tērēt, un šī te neērtība vairāk vai mazāk ir, kad sit ārā šos te drošinātājus, kad viņi iet pārslocē. Ņemot no šīs te drošības viedokļa, nekas tur nevar notikt, jo iedzīvotājiem nevarēs patērēt vairāk elektrību lielākā jaudā, paņemt nekā viņi drīkst, ir šis te drošinātājs, bet ar laiku, droši vien, ja šīs te iekārtas arvien vairāk parādīsies, nu, par to būtu jādomā, jā, kad šo te pievadu, lai var uzlikt jaudīgākus drošinātājs.
Bet šobrīd tad nav tāda, nu...
Tā nav ikdiena, kad izsit, bet nu, pirmie signāli varētu teikt, kad ir, jā.
A cik tas maksā?
Nepateiksim, tas ir tad jāpasūta, lai izvērtē, cik šis posms garš, kur var iet pa kurienu. Un... Bet to jā, mēs varētu noskaidrot.
Bet īstenībā tad man lūgums būtu pieslēgties šiem jautājumam.
Labi, sagatavosim.
Paldies.
Nu, man atziņa ir sekojoša, ka īpašumā jau ir ieguldīta nauda. Vaicāju viedokli arī dzīvokļu komisijai. Un es saprotu, ka tā ir tā vieta, kas arī nākotnē paliks pamatā domāt dzīvokļiem ar sociālo statusu. Līdz ar to tā atziņa ir tā, ka mēs turpinām ieguldīt, mēs turpinām šo ēku pilnveidot, mēs no viņas neatsakamies. Nu, un es gribu dzirdēt to otro jautājumu daļu, kas tur īsti ir, ko mums ir iespēja par pirmpirkumu tiesībām iegūt.
No mūsu puses mēs pašvaldību iegūst to, ka būs lēmē persona viena pati. Šobrīd, lai lēmtu kādu jautājumu, ir 50+1. Grūti tā viennozīmīgi atbildēt. Es teiktu, ja ir saprotoši šis te īpašnieks un nu, izprot un nāk pretim, tad jau nav nekādas problēmas. Un varbūt mums nepaveicās vienkārši ar iepriekšējo.
Viedoklis par šo sociālo māju. Faktiski tam nebūs risinājuma, ja maksa par siltumu paliks tādā pašā līmenī. Mēs šo dzīvojamās telpas piedāvājam sociāli neaizsargātajiem mūsu novada iedzīvotājiem. Viņu ienākumi ir tādi, kādi tie ir, un viņi nav spējīgi objektīvi samaksāt par to daļu, kas sociālam dzīvoklim pienākas. Tādēļ mums ir jādomā par apkurs jautājumu risināšanu tādējādi samazinot maksu par siltumu un faktiski samazinot arī pašvaldības maksājumu daļu, ko pašvaldība sedz sociāliem dzīvokļiem. Manuprāt, šis jautājums ir jārisina, jo pretējā gadījumā nav nekāda cerība, ka parāds nepieaugs.
Tātad, vai es pareizi saprotu, kad kolēģi viedoklis ir, kad mēs turpinām tātad ieguldījums, primāri tātad tā ir apkurs sistēmas maiņa, un pēc tam arī elektrība. Labi, tad pārējiem pie pēdējā dienas kārtības jautājuma par pirmpirkumu tiesību izmantošanu uz nekustamu īpašumu Saulstari, Mundikas ciemā Lībaka pagastā Talas novadā Lūdzu.
Kā kopīgušnīgā. Tur ir daļas gan ēka, gan zeme. Cik vairāk metri ēka un cik zeme? Ko mēs par tiem 18 piedāvājumu spirkt?
Nu, domāju, daļa neko neizsaka, lai saprastu, kāda ir maksa par kvadrātmetru. Tur kvadrātmetri nav minēti.
Nē, tikai kopējais.
Labi, es pareizi sapratu, tad iegādu gadījumā mēs būtu visas ēkas īpašnieki.
Jā.
Un arī visas zemes, jā.
Nebūtu, nu, kolēģi, tad precizē lūdzu?
Mēs nebūtu visas ēkas īpašnieki, jo pagrabstāvā ir arī privāti īpašnieks.
Mhm.
Vairāk nav.
Vairāk nav. Vairāk nav.
Šis ir?
Mums būtu jāiet vairāk vietošanas tiesības, bet mums būtu viss īpašums. Tā būtu viss īpašums, jā. Mums būtu jāiet vairāk vietošanas.
Skaidrs. Varētu precizēt, līdz kādam mums ir jāizlēma attiecībā par pirkumu tiesību izmantošanu?
Līdz dienu laikā iesniegumu saņemšanas, iesniegumu tiks saņemt uz 9. jūnijā. Tad tu domas sēdi būs izmantēt klientu.
Skaidrs. Lai mēs spētu pieņemt lēmumu, nu, noteikti būtu nepieciešams zināt, ko mēs pērkam. Viens domājums daļas mums neko neizsaka. Lūgums precizēt līdz finanšu komitejai, par kādiem kvadrātmetriem ir runājumi par ēku ir runa un par kādiem kvadrātmetriem ir runājumi par zemi. Es domāju, kolēģi, gribu saprast, ja ir runa par 18 tūkstošiem, tad cik pretī tur ir kvadrātmetri apdzīvojuma platība? Mēs varam noskaidrot to līdz finanšu komitejai?
Es skatos līgumā, tikai domājumā,
tad procentuāli var izrēķināt droši vien.
Nu, tad būs jārēķina procenti, jo nu, pieņemt lēmumu, nezinot, cik tie kvadrātmetri. Tiekam skaidrībā līdz finanšu komitejai, jo nu, es pašlaik man ir tā, bet man ir 50 uz 50 pēc tā, ko mēs man citējām no prezentācijas, ja, tad varbūt arī nopirkt un, kad esam ēkas īpašnieki, ieguldam, kas ir nepieciešams ieguldīt, un tā ir pilnībā tad sociālā māja. Tā kā ir tagad, ja nu tas jaunais īpašnieks ir tāds, ar kuru mēs nespējam komunicēt, vai varbūt viņš nav spējis komunicēt ar mums. Jā, bet nu tie minējumi. Tāpēc lūgums noskaidrot, ko mēs pērkam pa 18 tūkstošiem, un finanšu komitejas sēdē tad arī izlēmsim. Jā, strādā lūgums?
Nē, normāli par priekšu.
Jā.
Es mazliet gribētu noskaidrot, tam ir racionāls priekšlikums no tāda viedokļa, ka savā laikā mēs šo māju gribējām nosiltināt, startējām konkursā, bet saņēmām noraidījumu tādēļ, ka tur bija privāti īpašums, un privāti īpašniekam vajadzēja proporcionāli arī ieguldīt, uz ko īpašnieks nebija gatavs, tad šo māju nevarēja nosiltināt. Bet otra lieta, es nevaru pateikt precīzi telpu lielumu, bet tas ir pagrabs stāvs un tās ir diezgan lielas telpas. Ir tikai jautājums, kādam nolūgam pašvaldība šīs telpas varētu izmantot. Manuprāt, dzīvokļiem diez vai. Ja tās ir tās telpas, par kurām es domāju. Tur agrāk bija ēgnica, pēc tam bija veikals, tur vēl ir noliktava telpas. Respektīvi, puse no mājas ir pagrabstāvs, un otra puse, uz ceļa puse, tur nav telpu. Tātad no kopējās mājas platības tā būtu puse platības, kur pat labām mums ir iespēja nopirkt. Bet tur vajadzētu apskatīties arī būvniecības speciālistam vai komunālās nodaļas speciālistam. Kāda nolūka mēs šīs telpas varam izmantot, jo, nu, manuprāt, tās nav apdzīvojamas, bet varbūt es kļūdos. Būs svarīgi zināt deputātiem pieņemot lēmumu, nu, ko tad mēs darīsim?
Jā, paldies par komentāru, tad par, nu, mums ir īri, tad strādā punkts un pēc norenderas.
Man vēl viens jautājums, ja mēs atsakamies no pirpirkuma, vai jaunajam īpašniekam pāriet arī visi tie līgumi par apsaimniekošanu, ja tos tad slēdz pa jaunu ar citiem nosacījumiem?
Vispār
nav
tur
līguma?
Tā arī viena no problēmām, jā. Tad es neslēdzu līgumu, atskatās.
Un mums nav arī garantīgi jaunais slēdz?
Nē.
Un tad man būtu priekšlikums tomēr varbūt gatavot lēmumu projektu veidās finanšu komiteju ar diviem variantiem izmantot, neizmantot tās pirkpirkuma tiesības. Pārdomāt pašiem savā starpā salikt tos plusus un mīnusus vienam un otram gadījumam, kā vienu no potenciālajiem izmantošanas veidiem varbūt var apsvērt, kā mūsu tikko atbalstītajos saistošajos notiekumos par dzīvokļu piešķiršanu, tā varētu būt telpā pagaidu telpa uz tiem 3 mēnešiem ārkārtas situācijā, kur mēs tādas telpas izveidojam, kur cilvēkiem pēc dabas stihijām, ugunsgrēkiem, blūdiem un tā tālāk līdz pastāvīgos dzīvesvietas nodrošināšanai pagaidu telpas, piemēram, varbūt, ka ir iespējams izveidot, jo tāds mums arī īsti nav šobrīd. Tā kā tur to pielietojumu varbūt, kā arī jau var apsvērt saistībā ar tiem pašiem saistošajiem, kas šobrīd ir.
Maķis, mums bija komentārs par šo?
Jā, man ir komentārs. Kā arī vēl viena persona. Un faktiski Mundriciemā ir šī lielā problēma, kas cilvēks ļoti uztrauc, ka tur nav veikla. Un tātad cilvēkiem vajadzīgs veikls. Un ja pašlaik ir jau 2 uzņēmēji, kuri ir ar mieru šajās telpās, iekārtot veikla, kā arī viena man teica, ka viņi būtu arī vasaras siltajā laikā saņemt atļauju uz ārš tirdzniecību peldētājiem un apmeklētājiem. Ja?
Veikals ir ļoti savi lieti
fundikcija.
Paldies. Tad man jautājums,
ja drīkst. Vai izmantojot pirmpirkuma tiesības, mēs pēc tam varam veikalam iznomāt?
Bet, protams, kāpēc
ne? Noremērts sundze.
Man tikai viens priekšlikums iespējams, ka varam norganizēt klātienē apskatu šī te īpašuma, lai visiem būtu pilnīgāks iespējas, tad saprot, ka dzīvokļu komisija
ir bijusi. Mēs jau tur piekšā, tās ir privātas dāvās.
Ne, šajā privātajā, es domāju, par pašvaldības pusi un novērķot arī šo te ieguldīto un iespējams sazināties ar šo privāto īpašnieku. Cerībā, ka tomēr tiksim ielaist.
Tā, līdz ceturtdienai to mēs, nu, praktiski mums pilnīgi 2 dienas, to mēs varētu izdarīt. Es tik šaubos, vai tas privātais īpašnieks, ar kuru mēs līdz šim neesam nonākuši pat līdz līguma attiecībām, vai viņš mums ielaidīs, bet mēs varētu ēku apskatīt pirmkārt no ārpus, atskatīt daudz telpas, kas ar šobrīd mums pieder, un mums jau būtu apjausma, tad arī attiecībā par tām, kā teikt, tika minētas tās pagrabtelpas. Jā. Es katrā ziņā esmu par to, ja pirms mēs pieņemam lēmumu par iegādi vai neiegādi, ka mēs paši pārliecinātos, kas tur uz vietas ir. Jā. Jautājums ir tagad attiecībā par redakciju uz finanšu komitejas sēdi. Jā, es piekrītu, domāju, arī kolēģiem nav iebildes. Mēs gatavojam tātad 2 versijās, izmantot, neizmantot. Un tad man ir aicinājums par laiku. Nu, tad tā, acīm redzot, ir trešdiena. Tā ir trešdiena. Kādi priekšlikumi cikos? Nu, tas ir pēc darba. Tātad pulkstens sešos, kas vēlas, mēs varētu satikties pie šīs ēkas un tad arī
Nokaldēties.
Sākumā nokaldēties, pēc tam nokaldēties, attiecīgi, jā, kādu mums laika apstākļi, bet tad, nu, tad es ierosim, pulkstens, jā, sešos, trešdien, tad tiekamies pie šīs ēkas, nu, lai nav tā, ka katrs atsevišķi mēs tur tagad sāksim, staigāt.
Tad, tad, kad sarunā, tad atsūta to apstiprinājumu, ka tā būs.
Ja viņš piekrīt.
Jā. Nē, neatkarīgi no tā, vai tas privātais ir gatavs vai nē, ja pārvaldniekam izdosies vienoties, kad ielaiš mūsu telpās labi, ja nē, tad, tad, nu, labi, tad paskatīsimies no ārpuses un paskatīsimies savu.
Kurš sazināsies ar īpašnieku?
Tātad, kurš no jums sazināsies ar īpašnieku, lai vismaz mēģinātu mēs iekļūt?
Pārvaldniekam.
Jā.
Ar
Es sapratu pēc tās komunikācijas, bet tad praktiski viņiem pēc pašlaik ir piekļūs tiesības tur.
Jā.
Nu tad, tad mēs netiksim tur iekšā. Jā, lūdzu.
Man ir priekšlaikums Meķivits kungs arī teica, ka faktiski diez vai šāda iespēja būs iekļūt. Un arī man viņš ir vairāk kārt zvanījis ar pretenzijām pret pašvaldību. Traucējot un vēl viss, kas visdrīzāk titāmus mēs netiksim, bet ir jābūt mājas plānam un, un ir jābūt arī pagrabstāvu plānam, nu, lai mēs vismaz saprotam, cik lielas tās telpas, kādas tās telpas tur ir. Nu, ir jābūt
šādi. Inventarizācijas apstāvēt ir jābūt.
Tieši kā, tieši kā.
Uzdevumu saprātāt, uz līdz priekdienē es mēģināšu sameklēt inventarizācijas lietu. Vienu, ja drīkst vienu vārdu atpakaļ par šiem sauskariem, tad sabiedriskā kārtība pēdējā laikā ir krietni uzlabojusies. Pēdējās trīs mēnešos ir bijuši divas reizes, trīs mēnešu laikā, kur ir ieradusies pašvaldības policija, tā nenozīmīga konflikta, tā kā sabiedriskā kārtība.
Labi, te saprotu, inventarizācijas plāns, ja kurā gadījumā mums būs, būs uz finanšu komitejas sēdi. Te paliek jautājums, vai, lai aizbrauktu kopā peldēties un paskatīties māju no ārpus vai jēgas. Ja mēs zinām, ka mēs netiksim iekšā, tad es laikam arī ne.
Varbūt, ka var sazināties pirms tam ar šo tur ēpas īpašnieku un pieslēgt vēl arī pavirst pārvaldes vadītājs.
Mēģināsim. Nu, visi, kas ir komunicējuši ar viņu, saka, ka otrreiz negrib to darīt. Mēs nezinu, šo cilvēku nevaru spriest.
Mēs tur
esam tie, kas brauks, varbūt lūgums pie reizes, mēs varētu arī apskatīties jautājumu par ambulantas telpām blaksākā. Un tad es varētu arī izstāstīt tur par nepieciešamajiem risinājumiem, kā būs saistībā ar projektu par ģimenes ārstu praksēm.
Tas ir pagas pārbaudzē?
Jā, tas ir pagas pārbaudzē.
Tā tad, tad jānotrošina, ka tad vismaz māsiņi ir vietas ar tiem sešiem.
Jā, jā tad, tad trešdien pulkstens sešos, tas paliek spēkā.
Kas vai no sākam ar to, vai no pēc tam, kā, kā tur būs iespējams tikt?
Jā, tad jāsāk ar
ambulāns. Ar ambulāns pulkstens ir. Labi, paldies. Labi, kolēģi, tad līdz ar to mēs visi dienas kārtības jautājumus esam izskatījuši un sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi. Mums kādā ar slēgumu.